Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 22 may kuni Toshkentning kichik halqa avtomobil yo'li va Sharof Rashidov shoh ko'chasi qisman yopiladi. Bu haqda shahar hokimligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, ertaga UzExpo Center va Intercontinental ko'rgazmalar majmuasining hududida triatlon bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati bo'lib o'tadi. Shu sababli 22 may kuni soat 6:00 dan 13:00 ga qadar bir necha yo'nalishlardagi yo'l qismlari yopiladi. Kichik halqa avtomobil yo'li Bo'zsuv ko'prigidan Chingiz Aytmatov ko'chasi bilan kesishmagacha, Sharof Rashidov shoh ko'chasi xalqaro biznes markazidan Osiyo ko'chasi bilan kesishmagacha. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.